tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. O aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, dijalogu, predlozima i želji Srbije da sačuva mir, stabilnost i živote naših građana u pokrajini, govorit će predsjednik Vučić u nedelju. Moskva i Kijev nastavljaju da se optužuju za napetosti oko nuklearne elektrane u Zaporožju. U Skupštini Crne Gore rasprava o poverenju vladi Dritana Abazovića. Ako opstane, sledi njena rekonstrukcija. U Tekerišu obeležena godišnica slavne Cerske bitke. Četvoročlana ekipa Srbije osvojila dve srebrne i bronzanu medalju na informatičkoj olimpijadi u Indoneziji. Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Minhenu. Srpski kajakaši plasirali se u pet finala na evropskom prvenstvu u Minhenu. Večeras lokalne vremenske nepogode, sutra svežije s kišom. Posle još jedne runde pregovora u Briselu u kojoj nije bilo rezultata, predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se građanima u nedelju u 13 časova i 30 minuta. Govorit će o aktuelnoj situaciji oko Kosova i Metohije, dijalogu, predlozima i ponašanju Albina Kurtija na pregovorima i želji Srbije da sačuva mir, stabilnost i živote naših građana u pokrajini, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Ukazao je da je iz Brisela Vučić zakazao sastanak sa političkim predstavnicima sa Kosova i Metohije u nedelju u Palati Srbije. Detaljnije Ida Maričić.
Petar Petković kaže da je predsjednik Srbije po povratku iz Brisela nastavio da radi na pronalaženju kompromisnog rešenja. Kako objašnjava, u toku je trka s vremenom da se i pored svih problema obezbedi mir za Srbe na Kosmetu.
Predsjednik je svoje obraćanje odložio za nedelju za 13 časova i 30 minuta upravo zbog toga što ne može da se pomiri sa tim da nemamo rešenja, da imamo sukobe na Kosovu i Metohiji i zato bukvalno, naravno i jučerašnji ceo dan, ali i od jutros, danonoćno radi na iznaleženju rešenja i zbog toga će i u nedelju o svemu, o dijalogu, o detaljima, o predlozima, o tome kako se Kurti ponašao, govoriti predsjednik Aleksandar Vučić, kao i onome šta nam je činiti da pre svega sačuvamo mir i stabilnost, da sačuvamo živote naših ljudi na Kosovu i Metohiji.
Petković je potvrdio da je jučerašnji dan bio izuzetno težak i da je srpska delegacija dala sve od sebe da se pronađe rešenje. Kako je precizirao, naša strana izašla sa dva predloga kada je reč o slobodi kretanja, odnosno kako da pronađemo rešenje pre 1. septembra. Naglasio je da se prvi predlog odnosio na lična dokumenta.
Dakle, bili smo spremni s obzirom da od 2011. godine mi izdajemo za Albance koji imaju kosovsku ličnu kartu, ulazno-izlazni dokument, da to isto važi kada građani Srbije koji žive u centralnoj Srbiji idu na prostor Kosova i Metohije, da se njima izdaje ulazno-izlazni dokument, ali to je apsolutno neprihvatljivo za Srbe i to ne važi za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. To za njih nije dogovarano.
Objasnio je i šta je naša delegacija predložila kada su u pitanju registarske tablice.
Mi smo čak sada predložili, dakle, držeći se sporazuma, da idemo na to da svi vlasnici vozila koji imaju KM tablice se preregistruju na KS, statusno neutralne tablice, UNMIK-ove tablice po rezoluciji 1244. Kurti je to kategorički odbio.
Petar Petković je naglasio da i pored izuzetno teške situacije predsjednik Aleksandar Vučić i naša delegacija čine sve da se izbegne konflikt i sačuva mir na Kosovu i Metohiji i u regionu.
Predsjednik Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije, ceo naš pregovarački tim ulaže sve vreme i tokom dana razgovora u Briselu, ali od jutros, odmah po povratku iz Brisela, sve napore da pronađemo najodrživije rešenje da sačuvamo mir i stabilnost, da izbegnemo sukobe, da izbegnemo konflikt i da probamo da pronađemo nešto opipljivo, nešto što će biti prihvatljivo za jednu i drugu stranu, kako bi probali da to dogovorimo pre 1. septembra.
Petković je zaključio da se razmatraju sva moguća rešenja koja će biti u interesu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i koja neće pogaziti interese naše države, a ići će u pravcu kompromisnog rešenja.
Američki ambasador Christopher Hill ocenio je kako je rezultat razgovora u Briselu ipak pozitivan, iako su mnogi razočarani što ponovo nije bilo napretka u dijalogu Beograda i Prištine. Naglasio je da se jasno vidi da Vašington i Brisel blisko sarađuju i da postoji zajedničko razumevanje pitanja. Hill je kazao da Sjedinjene Države i Srbija moraju da sarađuju i u vezi sa Kosovom, ali je podsjetio da postoji mnogo drugih oblasti za saradnju.
Kosovska policija je pokrenula istragu o grafitima koji su se juče pojavili u delu Severne Mitrovice kao delo koje, kako je navedeno, podstiče mržnju i netrpeljivost.
U delu Severne Mitrovice na više mesta su se pojavili grafiti sa porukama "Ne brinite, tu smo, čekamo", a u potpisu stoji "Severna brigada". O slučaju je obavešten nadležni tužilac.
Sada o situaciji u Ukrajini. Borbe se nastavljaju u delovima Donjecke i Harkovske oblasti. Obe strane su navele da je u bombardovanju naseljenih mesta bilo i žrtava. Ne smiruje se tenzija oko nuklearne elektrane Zaporožje. Moskva ističe da prisustvo ruske vojske u kompleksu sprečava novi Černobilj, dok iz Kijeva poručuju da Rusija želi da iskoristi situaciju i prekine rad elektrane. Predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da Ukrajina jedina može da obezbedi posetu međunarodnog tima Zaporožju, a ruski predstavnici tvrde da o tome već razgovaraju sa Ujedinjenim nacijama. Posle posete Lavovu, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je ponovo pozvao na mirno rešenje i ponudio da Ankara posreduje u pregovorima. Detaljnije Nikola Denčić.
Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da trupe koji učestvuju u operaciji zajedno sa lokalnim milicijama napreduju u Harkovskom regionu. Navodi se da je avijacija uspešno uništila nekoliko položaja ukrajinske vojske i nacionalističkih bataljona. Lokalne vlasti u Donjecku su objavile da je bilo civilnih žrtava u granatiranju te oblasti, a prema navodima Kijeva, civili su stradali u ruskom granatiranju Harkova, dok je snažnoj artiljerijskoj vatri bio izložen Nikolaev. Ukrajinska kompanija Energoatom saopštila je da ruske snage planiraju da zaustave rad nuklearne elektrane Zaporožje i potpuno je isključe sa mreže. Nakon razgovora sa predsjednikom Turske i generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da je očuvanje bezbednosti prioritet za Kijev.
Ne postoje objektivni razlozi za odlaganje posete misije Međunarodne agencije za atomsku energiju. To podržava i Antonio Guterres. I verujem da ćemo uspeti da obezbedimo prolaz kroz slobodni deo naše zemlje. Država koja ucenjuje svet nuklearnom bezbednošću sigurno ne može biti organizator takve misije. Svet ima snagu da natera Rusiju da poštuje svoje obaveze. Ukoliko se to ne dogodi, možemo da bacimo u đubre sve međunarodne nuklearne sporazume. Rusija uništava međunarodni poredak.
Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Jabkov ponovio je da je neprihvatljiv predlog svetske organizacije o demilitarizaciji područja oko elektrane i da Moskva sprečava incidente većih razmera. Rusija u potpunosti podržava dolazak misije u Zaporožje, izjavio je stalni predstavnik Moskve pri međunarodnim organizacijama u Beču, Mihajl Uljanov.
U stalnom smo kontaktu sa predstavnicima Međunarodne agencije. Rano je da govorimo o detaljima, ali planiramo još intenzivnije razgovore u predstojećem periodu. Govorimo o osetljivim pitanjima, o bezbednosti misije, o tome koliko bi ona trajala, o tome na koji način će doći do elektrane. Već smo uspeli da organizujemo posetu u junu i verujem da je to i sada moguće. Nadamo se da ćemo sve završiti brzo, ali to zavisi od faktora koji nisu direktno povezani sa mandatom misije.
Recep Tayyip Erdogan je Volodimiru Zelenskom tokom posete Lavovu ponudio da Ankara organizuje njegov susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, saopšteno je iz predsjedničkog kabineta. Erdogan je ranije izjavio da podržava svaki napredak ka mirnom rešenju.
Turska prihvata sve inicijative za rešenje diplomatskim putem. To se pokazalo i dogovorom u Istanbulu, ali i ranijim pregovorima koji se, nažalost, nisu nastavili. Verujem da će obe strane na kraju pristati da sednu za pregovarački sto. Podržat ćemo svako rešenje i želimo da posredujemo. Nadamo se dobrom uspehu i smirivanju situacije koja ugrožava i region i ceo svet.
Erdogan se založio i za nastavak uspešnog sprovođenja dogovora o izvozu ukrajinskih žitarica iz tri luke u Crnom moru. U međuvremenu, Rusija je najavila jačanje svoje crnomorske flote. Novi komandant, Viktor Sokolov, rekao je da će do kraja godine flota dobiti 12 novih brodova, kao i dodatne letelice i kopnena vozila.
U Crnoj Gori je i dalje neizvesno da li će manjinska vlada posle samo 100 dana rada pasti ili će opstati u drugačijem sastavu. U Podgorici je u toku sednice skupštine na kojoj se razmatra inicijativa za izglasavanje nepoverenja kabinetu Dritana Bazovića, koju su podneli Demokratska partija socijalista i njeni koalicioni partneri. O tome Nataša Ćimović.
Predsjednik kluba poslanika Demokratske partije socijalista Daniel Živković je obrazlažući predlog za rušenje ove vlade rekao da ona nije iskoristila njihovu podršku i učinila Crnu Goru sposobnom i spremnom da uđe u Evropsku uniju. Dritan Abazović je, kaže, danas nelegitimni premijer.
Dakle, predsjedniče vlade, budite sigurni da ste imali ozbiljnu podršku u crnogorskom parlamentu, da učinite sebe evropskim premijerom, a vi tu šansu niste iskoristili, sebe ste učinili danas bivšim premijerom. Zbog toga vaša vlada danas mora i treba da padne.
Premijer Abazović je optužio DPS Mila Đukanovića da se kriju iza evropskog puta, a da su razlozi za rušenje vlade koji su prvobitno podržali sasvim drugi.
Zato što vi niste, odmah da kažem, inicijativu podnijeli zbog toga, nego ste inicijativu podnijeli zato što se potpisao temeljni ugovor kojeg niste smjeli sada da pomenete imenom. U cijeloj vašoj diskusiji od 5-6 minuta. Vi ste prijetili da ćete, ako se potpiše temeljni ugovor, srušiti vladu. Ja ne znam hoćete li vi okarakterisati mene kao evropskog, bivšeg, slučajnog, ovakvog, onakvog. Ja sam premijer koji donosi teške odluke u Crnoj Gori. Teške odluke. Koji je zaštitio nacionalne interese Crne Gore i nakon 30. augusta. Koji, kad se rušila prethodna vlada, 42. vlada, isto donio tešku odluku. Koji je donio tešku odluku da ga vi podržite da bude premijer.
Upravo iz tog razloga demokrate Alekse Bečića kažu da ne mogu da zaborave Dritanu Abazoviću, odnosno URI, dojučerašnjem koalicionom partneru u vladi Zdravka Krivokapića, šta im je uradio i kako ih je uz pomoć Mila Đukanovića srušio. Poslanik Demokratske partije Boris Bogdanović stoga poručuje Abazoviću da ga je stigla karma.
I evo gdje smo sad. Evo vas tu gdje ste. I preko put oni koje ste smenjivali, da mi odlučujemo vašim smjenama. Kakva je to karma? Obećali jedno, uradili drugo. Obećali da neće biti takvi, a postali upravo takvi. Lijeva noga je išla desno, a desna lijevo. E to je bila 43. vlada Crne Gore. I ako su tako išle noge, mogu da zamislim kako je išla glava.
Kako god da se ova politička kriza završi, DPS nikada više ne sme da dođe na vlast u Crnoj Gori, poručuje poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović.
Gospodin Abazoviću, možda bi bila i Božja pravda da nas napadnete. A znate li zbog čega? Ne samo zbog stvari koje vam mi stavljamo na teret, a zbog kojih smo podnijeli inicijativu, nego i zbog one prve vlade. Vi ste taj koji je, spašavajući Crnu Goru, kako ste to rekli, DPS od nas, DF-a. Vi ste, iako veliki borac za demokratiju, sve to pogazili na poziv iz Kvinte. Ovo je protivprirodni blud što ste vi radili sa Demokratskom partijom socijalista ovih 100 dana. Zato ja pozivam da se da pauza na ovoj sjednici i da predsjednici stranaka pobjednica od 30. augusta iz tri koalicije sjednu za sto i probaju da nađu mogućnost da se dogovorimo.
Trenutno je samo Ujedinjena Crna Gora donela odluku da će glasati za pad vlade, dok ostale političke partije ćute ili daju saopštenja u kojima nije jasno naznačeno kako će glasati, osim Demosa koji je najavio da će biti uzdržan. Ukoliko vlada opstane, doći će do rekonstrukcije, a to podrazumeva da premijer ostaje isti, poručio je uoči početka sednice parlamenta Dritan Abazović.
Svetski dan humanosti obeležava se u znak sećanja na 22 ljudi koji su 2003. godine poginuli u bombaškom napadu u Bagdadu, među kojima je bio i humanitarni radnik i diplomata Ujedinjenih nacija. Zato se na ovaj dan podsjećamo koliko je važna podrška ljudima koji su u kriznim situacijama, kao i potreba da humanitarci budu bezbedni.
Slušate novosti dana.
Ministarstvo trgovine objavilo nove cene goriva. Evrodizel će se od 15 časova prodavati po ceni od najviše 210,5 dinara za litar, a benzin za najviše 180 dinara za litar. Dizel će tako narednih nedelju dana biti skuplji za 3,5 dinara po litru.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se na Dunavu i Savi vodostaji narednih dana kreću iznad, odnosno ispod niskih plovidbenih nivoa. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović u Sofiji je razgovarao sa potpredsjednikom bugarske vlade i ministrom saobraćaja Hristom Aleksijevom o prohodnosti Dunava za rečni transport robe. Vlada Srbije ponudila bagjere koji već sljedeće nedelje mogu da obave interventne radove na delu toka Dunava kroz Bugarsku, rekao je Momirović.
Dunav je naš zajednički autoput, ako tako mogu da kažem, i od strateške važnosti je za obe države. Hvalio bih se gospodinu potpredsjedniku zato što je pokazao spremnost da na njihovoj železničkoj infrastrukturi da prednost našem kargo saobraćaju koji će nas snabdevati ugljem. Mi smo trenutno u procesu verovatno najvećeg energetskog izazova u smislu snabdevanja ugljem i jako nam je važna podrška Bugarske. Mislim da je pravi trenutak da Srbija i Bugarska stoje jedna uz drugu.
Momirović je sa bugarskim kolegom razgovarao i o intermodalnom terminalu u Dimitrovgradu, koji će omogućiti intenzivniji železnički saobraćaj i rasterećenje graničnog prelaza za putnički saobraćaj. Momirović je Alekseva obavestio o tome da će uskoro početi izgradnja pruge od Niša do Dimitrovgrada. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin uručio je ključeve novih stanova pripadnicima snaga bezbednosti u Novom Sadu. Poručio je da država može da računa na svakog pripadnika službe bezbednosti u najtežim vremenima.
I ponosan sam što vidim da ono što je nekad bio samo daleki, magloviti san, kome su se često smejali, koga su često sumnjali, je java, i to java koja čini da život bude bolje, da dece bude više, da porodice budu srećnije. A to je smisao svakog života i to je mera uspeha svake vlade. Ne znamo šta će nam doneti ludilo svih onih koji bi hteli od mirnog i stabilnog života da naprave pakao. Ne znamo šta nam donose budući dani, ali znam da država Srbija može da računa na svakog od vas, na svakog pripadnika službe bezbednosti. Jedan od načina, ne najveći, da pokažemo da i vi možete da računate na svoju Srbiju i da kakvi god dani budu bili pred nama, koliko god bude bilo teško, koliko god budu pokušavali da pokvare, unište, naruše mir i stabilnost za koji smo se borili i za koje se borimo, da će uvek biti onih koji će svoju Srbiju čuvati i koji će Srbiju sačuvati.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević najavio je da će zbog velikog interesovanja biti nastavljena izgradnja stanova u tom gradu. U spomen kompleksu u Tekerišu kod Loznice obeležena je 108. godišnjica Cerske bitke u Prvom svjetskom ratu. Ceremoniju je predvodila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić. Vence su položili predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Mačvanskog okruga, ambasada Češke, Slovačke, Austrije i Mađarske u našoj zemlji i predstavnici Udruženja građana. Sandra Zvijanović detaljnije o obeležavanju Cerske bitke.
Cerska operacija trajala je od 12. do 24. avgusta 1914. godine, a Austro-Ugarska monarhija je u borbi protiv Kraljevine Srbije mobilisala 1,5 miliona dobro naoružanih vojnika. Bitka je započela u noći između 15. i 16. avgusta i završila se srpskom pobedom. Dan odluke bio je 19. avgust 1914. kada je zauzet Kosanin grad, najviši vrh planine Cer. Do 24. avgusta proteran je i posljednji austro-ugarski vojnik sa teritorije Kraljevine Srbije. Cerska bitka bila je prva pobjeda saveznika u Velikom ratu, rekla je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić.
Naši cerski junaci mogu biti spokojni, jer je današnja Srbija isto toliko hrabra, jer je za nas, baš kao i za njih pre 108 godina, ljubav prema otadžbini u srcu našeg bića. vođeni njihovim najsvetlijim primjerom patriotizma, uvek ćemo se boriti za svaki pedalj naše zemlje, za mir i slobodu. Večna slava i hvala svima koji su svoje živote dali za slobodu Srbije.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović poručio je da je Cerska bitka bila junačka pobeda srpske vojske, pobeda malih i ponositih nad većim i brojnijim. On je na svom Facebook nalogu napisao sledeće.
To je dan kada su ljubav prema svojoj jedinoj zemlji i veliko srce jednog malog, ali ponositog, prkosnog, junačkog naroda ispisali istoriju. Nikada nećemo zaboraviti i svaki put kada začujemo prve taktove velikog marša na Drinu, kompozicije od koje se svakom Srbinu srce ispuni ponosom i srećom, sećaćemo se naših junaka i heroja koji su život dali za otadžbinu, ne žaleći i ne okrećući se, u amanet nam ostavljajući uspomenu na večnu borbu Srbije i zadatak da se za nju borimo. Vaša dela su besmrtna. Slava junacima!
Strategija cerske operacije izučava se na vojnim akademijama u svijetu, a zbog zasluga u vođenju bitke general Stepa Stepanović unapređen je u čin vojvode, podsjetio je pomoćnik gradonačelnika Loznice Ljubinko Đukić. On je naveo i da su u Cerskoj bitci i srpska i austrougarska vojska pretrpele značajne gubitke.
Kada je proterani posljednji neprijateljski vojnik iz Šapca, mislili smo da je rat pri kraju. Nažalost, nismo ni slutili da nas čeka četvorogodišnja borba u kojoj će Srbija izgubiti četvrtinu svog stanovništva, a od toga polovinu muške populacije. Skupo smo platili slobodu. A svetli primjeri cerskih junaka neće i ne smiju biti zaboravljeni. Oni su naša prošlost, naš nacionalni identitet. I bez toga mi nismo mi.
Spomenik u selu Tekeriš, na kojem piše vaša dela su besmrtna, podignut je na Vidovdan 1928. godine, a svečano ga je otkrio kralj Aleksandar I. Karađorđević. Pored srpskih vojnika, u spomen kosturnici počivaju i pripadnici 28. Praškog puka, koji nisu hteli da se bore protiv srpske braće.
15:23. U Beogradu sledi uređenje javnog gradskog prevoza, rekonstrukcija ulica, nova parking mesta i jedinstveni broj putem kog će građani moći da dobiju sve informacije i prijave problem, najavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić. Rekao je da će nova gradska uprava pokušati da preuzme odgovornost za sve što se dešava u glavnom gradu, a Beograđani će od jeseni vidjeti rezultate. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Posle jučerašnje sednice Skupštine grada, javnost je najviše zainteresovana za pitanje kredibiliteta novih čelnika javnih gradskih preduzeća. Gradonačelnik Aleksandar Šapić kaže da su neki od dosadašnjih direktora sami podneli ostavke, dok su neki razrešeni dužnosti. Kako će novi direktori obavljati svoje funkcije, pokazat će vreme.
Kada bih znao kakvi će da budu, onda bih vladao već veštinom tumačenja o budućnosti. Ne znam, ali imam poverenje u te ljude i mislim da su i oni svesni velike odgovornosti koje nosi biti u gradu na bilo kojom odgovornom mjestu, naročito na poziciji direktora ili u ovom slučaju VD-a nekog od javnih preduzeća. Ono što je važno, i to sam negde govorio od početka dolaska na ovo mjesto, da ćemo mi pokušati da kao gradska uprava, ja kao prvi među jednakima, to je kao gradonačelnik grada Beograda, preuzmem odgovornost za sve stvari koje se dešavaju u Beogradu. Očekujem zaista da Beograđani vrlo brzo vide, ajde da kažemo, efekte onoga što smo mi u toku leta radili, onoga što ćemo raditi na jesen.
Na pitanje šta izdvaja kao najvažnije stvari kojima se treba baviti u Beogradu, Šapić odgovara, sve je najvažnije. Ipak najveći problem predstavlja javni gradski prevoz.
Ta javni prevoz je rak rana grada Beograda već nekoliko decenija i sisava mnogo novca iz budžeta grada, a apsurdno zvuči, ljudi su suštinski nezadovoljni javnim prevozom. Negde oko 250 miliona eura godišnje mi subvencionišemo javni prevoz, a vi sad zamislite šta sve za 250 miliona eura na godišnji nivou može se uraditi. To vam je za jedan mandat od 4 godine milijardu eura jedan grad čita može za taj novac da se digne, a ljudi opet s druge strane nisu zadovoljni javnim prevozom i zato ga i ne plaćaju.
Prevoz, kaže, neće poskupeti, već će usluga biti poboljšana. Kada je reč o predstojećoj zimi, grejanja će, kaže, biti ako bude gas.
I imam pravo da verujem da će što se gasa tiče biti sve u redu, naravno po kojoj cijeni je tu sad dolazi naš deo, zato moramo da radimo rebalans budžeta i da obezbedimo dodatna sredstva. Ozbiljan problem imamo sa proizvodnjom struje, moramo da je uvozimo, Nekako se čak više bojim te struje, moram da vam priznam, nego gasa, i ukoliko bude bilo struja, to su stvari koje mora se obezbediti na nacionalnom nivou. Mi smo naš deo odradili i upravo smo tome puno posvetili pažnje. To jeste ta stabilizacija i pripremanje za jesen, a to je pre svega toplane, onda sva naša javna komunalna preduzeća, i da budemo sigurni da će naši sistemi da funkcionišu, da ćemo imati novca to da platimo.
Gradonačelnik Aleksandar Šapić najavio je otvaranje brojnih javnih radova na jesen, između ostalog nova parking mesta, izgradnju privatnih i gradskih parkinga i garaža.
Četvoročlana ekipa Srbije osvojila je 2 srebrne i 1 bronzanu medalju na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi u Indoneziji. Srebrne medalje osvojili su Jovan Bengin i Mateja Vukelić, a bronzanu Filip Bojković, učenici matematičke gimnazije u Beogradu. Četvrti član ekipe bio je Toni Škrijelj, đak gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Na olimpijadi je učestvovalo 349 takmičara iz 88 zemalja. Čestitke je uputio predsjednik Aleksandar Vučić.
Vesti iz sporta.
Angelina Topić plasirala se u finale u disciplini skok u vis na evropskom prvenstvu u Minhenu. Topićeva je do finala stigla pošto iz prvog pokušaja preskočila 1,87 metara i u svojoj kvalifikacionoj grupi je podelila prvo mesto. Finale je na programu u nedelju. Srpski kajakaši izborili su plasman u 5 finala na evropskom prvenstvu u Minhenu. Marko Novaković u disciplini 200 metara, Marko Novaković i Vladimir Turubarov u dublu na 200 metara, Bojan Zdelar i Kristina Begeč u disciplini 1000 metara i četverac Anđelo Džombeta, Marko Novaković, Stefan Vrdoljak i Vladimir Turubarov u trci na 500 metara.
I dalje smo pod utiskom fantastičnog uspeha koji je ostvarila Ivana Vuleta, osvojivši zlatnu medalju u skoku dalje na evropskom prvenstvu u Minhenu. Time je samo potvrdila da je najbolja skakačica na našem kontinentu. Pripremio Dejan Nikolić.
Ivana Vuleta je napokon tamo gde joj je i mesto, na samom evropskom vrhu, a trijumf u Minhenu je slađi ako se ima u vidu da je pobedila dosadašnju apsolutno najbolju, Nemicu Malajku Mihambo, koja je još zvanična svetska i olimpijska šampionka. Ivana je postigla i drugi najbolji rezultat karijere na otvorenom 7 metara i 6 cm, uz podsjećanje da je njen najduži skok u dvorani 7.24. Treba napomenuti da se Vuleta odrazila skoro 10 cm ranije, poučena neprijatnim iskustvom iz Eugina, kada joj je kompjuter oduzeo sigurno svetsko odličje, možda i najsjajnije. Pre 4 godine u Berlinu Ivana nije skakala u finalu prvenstva Evrope posle povrede Ahilove tetive koju je zaradila u kvalifikacijama. To je na neki način dalo krila Mihambo, koja tada još 2 puta bila prvakinja sveta i olimpijska šampionka. Sada je sve došlo na svoje mesto. Nemica je zauzela 2. mesto sa 3 cm slabijim rezultatom, a naša Ivana Vuleta blistala je od sreće.
Ono što sam došla, ja sam to ispunila, ovo je stvarno nešto sam bila čekala 4 godine i znala sam da neće biti ni malo lako. Ovaj put sam se vratila ono izvorno iz sebi i prosto načinu na koji ja pristupam takmičenju, i od prvog do zadnjeg skoka mislim da mi je ovo jedno od najjačih serija, bez obzira što je bilo hladno. Stvarno sam uživala i nisam ni malo sumnjala i znala sam da ću izazvati Malajku prvim skokom, i upravo sam to tražila jer sam žela da se približim svom ličnom rekordu, pa i po cenu da eto budem druga, ali znala sam da to nije opcija večera. Tako da mnogo sam srećna, mnogo sam ponosna.
Bila je ovo i velika psihološka i borba sa meteorološkim uslovima. Početak takmičenja je zbog kiše odložen za 30 minuta. Sve vreme duvao je hladan vetar u grudi skakačica. Uprkos tome, Ivana je osvojila 13. medalju na najvećim takmičenjima. Podsjetimo, prvo evropsko zlato na otvorenom zaradila je u Amsterdamu pre 6 godina. U međuvremenu, još 3 puta naša najbolja atletičarka postajala je dvoranska prvakinja Evrope, u Pragu, Beogradu i Glazgovu. Ivana Vuleta je u drugom delu zenita svoje blistave karijere. Verujemo da ima dovoljno snage i motiva da potraje na vrhunskom nivou bar do olimpijskih igara u Parizu 2024. kada bi na najlepši mogući način mogla da zaokruži jednu prelepu sportsku priču i zlatnu palicu preda u ruke Adrijane Vilagoš, Milice Gardašević i Angeline Topić.
Vrelo je u Srbiji, u Valjevu 40, u Beogradu, Novom Sadu 39, Nišu, Kragujevcu 36 stepeni. Sledi promena vremena, meteorolozi upozoravaju od večeras do kraja sedmice u Srbiji lokalne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Za vikende pljuskovi grmljavina mestimično će biti intenzivniji uz količinu kiše veću od 40 mm za 24 časa. Vreme sutra.
Biće umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 22, dnevna od 27 do 32 stepena. U Beogradu slične vremenske prilike. Najniža temperatura oko 21 stepen, najviša oko 29 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Relja Trajković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Miroslav Ujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne.